Odamlar sog'liq haqida gapirganlarda ular har doim tananing sog'lig'ini nazarda tutadilar. Va ularning gap mavzusi turli kasalliklar, tana jarohatlari yoki o'lim haqida boradi. Biroq haqiqiy sog'liq tananing, qalbning va ruhning muvofiqligini nazarda tutadi. Sog'lom, mukammal odamda hayotning barcha sohalari bir-biri bilan sokin hayotbaxsh xotima bilan uyg'unlashgan. Xudo bizni azobga duchor qilganda, u buni bir maqsad bilan qiladi. U o'zining yo'qolgan azobga duchor qilganda, u buni bir maqsad bilan qiladi. U o'zining yo'qolgan timsolini va zuhurini bizda tiklamoqchi bo'ladi. Toki mukammal shaxs bo'lib, yetishimiz uchun biz avvalgidan ham yaxshiroq bo'lishimiz darkor. Havori Pavlos Salonikadagi masxiylar uchun ibodat qilgandi. Bu haqda shunday degan. Tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi sizlarni butunlay muqaddas qilsin. Rabbimiz Iso Masih kelguncha butun ruhingiz, joningiz va tanangiz benuqson saqlansin.
Xudo bizga butunlikni va barkamollikni tilashini bilgan holda biz har doim unga ishonishimiz va suyanishimiz mumkin. Avvalambor, har bir inson uchta tub mohiyat, ruh, qalb va tanadan tashkil topishini tushunishimiz kerak. Tana shunday substansiyaki, biz uning yordamida atrofimizdagi olam bilan bog'lanamiz. Bizning 5 ta his qilish organimiz bor. Eshitamiz, ko'ramiz, hid sezamiz va paypaslab his etamiz. Ta'm sezamiz. Jismoniy qobiqda yashaymiz. U moddiy dunyo bilan harakat qilishimizga imkon yaratadi. Bizda qalb, idrok, iroda, his-tuyg'u, or-nomus va ong bor. Biz qalbni ko'ra olmaymiz, biroq har bir insonda qalb borligini Xudo biladi. Qalb bizga boshqa odamlar bilan o'zaro muloqot qilishga imkon beradi. Biz boshqalar bilan muloqot qilganimizda o'zimizni anglaymiz.
Turmushning ana shu darajasida biz kimlar bilandir muloqot qilamiz. Boshqalarni sevamiz. Yana kimlardandir mehr-muhabbatni qabul qilamiz. Kimlargadir havasimiz keladi. Yana kimlardandir xafa bo'lib, ulardan jahlimiz chiqadi. Bu olamda o'zimizni qanday tutishimizni va bizning atrofimizdagi odamlar bilan qanday munosabatda bo'lishimizni bizning o'zimiz aql va idroq bilan hal etamiz. Bizning ruhimiz, ya'ni ichki menimiz mavjud. Biz qudratli Xudo bilan ruhimiz orqali muloqot qila olamiz. Odam ato va momo havo Adan bog'ida yashaganlarda mukammal tanaga, mukammal qalbga va mukammal ruhga ega bo'lganlar. Xudovandi Karim odam atoni va momo havoni Adam bog'ini parvarish qilish uchun qo'ydi. Ular bir-birlari va Xudo bilan mukammal uyg'unlikda yashay boshladilar. Biroq odam ato va momo havo taqiqlangan daraxt mevasidan yedilar va ular o'ldilar.
Ular Xudovandning gapiga kirmaganlarida nima bo'ldi? Tana o'ldimi? Odam ato va momo havo gunoh qilganlarda Xudo bilan ruhiy muloqot qilish imkoniyatidan mahrum bo'ldilar. Muqaddas kitobning ta'kidlashicha, ehtiyojlar zudlik ravishda tana nafsiga, tana va qalb uchun yaxshi ko'ringan barcha narsaga tortuvchi kuchga aylanadi. Bizning ehtiyojlarimiz nazoratdan chetga chiqib ketadi va biz bugungi kunda jamiyatda, siyosatda, biznesda, oilada o'zimiz ko'rib turgan ko'plab muammolarning sababchisiga aylanadi. Muqaddas ruh istiqomat qilayotgan iymonli odamda esa boshqarish va nazorat qilishda yangicha tarmoq paydo bo'ladi. Uning barcha tana istak va xohishlari, uning barcha qalb tug'yonlari muqaddas ruh tomonidan nazorat qilina boshlanadi. Shu tarzda ilohiy tartib o'rnatiladi. Bunda ruh qalb ustidan, qalb esa tana ustidan hukmronlik qiladi va Xudo bizni turli xastaliklardan shifolaydi. Azizlar, iymonlining hayoti qanday bo'lishi haqida bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.